was nou ons visie Sondag, visie waar ons graag vir onsself wil afvra. Jy weet, as ons as individue, voordat ons nog kyk na die kerk, moet ons allemaal vir onsself afvra, hierdie soort van vraag wat in die lig hang in elke persoon se lewe: wie is ek, waar kom ek vandaan, waartoe is ek op pad, wat maak ek hierso? En ons as 'n kerk wil ook daardie vraag vir onsself afvra, vir ons as 'n gemeente. En ek het spesifiek aangevra vir die media span om vir my daar so 'n boom aan mekaar te sit, want as ons onsself kan vergelyk met die boom, jy weet, die Here het vir ons elkeen as individue, maar ook as gemeentes, en ons as 'n shofar familie, het hy vir ons 'n spesifieke, met 'n spesifieke doel saamgetrek. Ons is nie hierso per ongeluk nie, en oor die jare is die mense wat hierso by ons ingekom het en van hier af weer weg is, na verskillende dele van die land, was dit nie per ongeluk nie. En as ons hierso vanoggend sit, is ons deel van 'n spesifieke liggaamsdeel van die liggaam van Christus. En het elke liggaamsdeel 'n spesifieke roeping. En ons wil vanoggend graag, is vir ons 'n groot vreugde, om veral vir die ouens wat nou nog nie saam met ons kom van jare gelede af nie, om vir ons net 'n bietjie, my deeltjie is net om vir ons bietjie in te lig van waar ons soort van vandaan kom, waar ons hoe dinge soort van ontwikkel het, en waar ons vandag bevind. En Fred gaan later dan met ons deel net die groter prentjie. Maar net vir die ouens spesifiek wat nie van die begin af hierso was, wil ek net vergelyk, ons het Keith, if you can just share that again, is Keith daar so, wys net gou weer daar die slide. So begin as 'n saaitjie, ontkiem wortels in 'n boomstomp en vertak in verskillende vertakkings met vrugte, en soos wat julle sien, die voeltjies wat inkom. Dis net 'n prentjie van die feit dat julle in die begin, toe ek in Stellenbosch gebly het, ek het die skool gehou, toe het ons getrou in 1989, en ons het besluit om ons hierso te vestig, en Fred, wat nou van die buitenkant af ingekom het, het opgetel dat in hierdie dorp is daar groot donker vestings, en hy het begin 'n deernag bid. En terselfdertyd het daar mense, veral mense wat regtig waar groot issues gehad het in hulle lewe, het hulle ons gevind op een of ander manier, of het vir Fred gevind op daardie stadium, wat ek nou nog nie so switched aan soos hy nie. En het hulle hom gevind, en het hy deur sy baie gebid, en die mense beginne net berading gee, en baie mense het na die Here toe gekom, so, wel, baie in daardie tyd was vir ons so 20 mense, wat toe in ons voorkamer by mekaar gekom het op 'n donderdag aand, waar Fred vir hulle bedien het met die woord, en waar ons verskriklik gebid het. Ons het gebid, laat die spoeg so spat. Ons het vir Stellenbosch gebid. En as ons net daar die volgende slide net kan wys, so die saaitjie van die woord is gesaai daar in 1989 al. Ja, 89, en toe hierso 1992, toe is die Stellenbosch, as jy nou kyk na die wortels, dis maar die gebed en alles wat daarmee saamgaan, en het 'n tak daaruit ontstaan, 'n boomstomp daaruit ontstaan. Ek wil julle met mooi daarna kyk, want dit is ons, die Stellenbosch gemeente, het daaruit ontstaan. En van daar af, ons het maar meestal begin met 'n klomp studente, nagraadse studente of senior studente het hulle by ons gevoeg, en soos wat hulle gegradueer het, het hulle die wêreld ingegaan, en waar hulle gegaan het, het 'n klomp plekke waar hulle gegaan het, het hulle dieselfde gedoen. Dis maar dit het maar organies ontwikkel, het hulle die takke, as ons die volgende skyfie kan wys, het die takke ontwikkel, en die hele wêreld, volgens wat ek gesê het, Londen, die hele Suid-Afrika vol, Namibië, ensovoorts. En vrugte wat gedra is, as ek dit kan beskryf, as die verskillende bedieninge wat ons in die kerk ontwikkel het oor die jare. Julle het julle boompapiertjie daar, soos julle daarna kan kyk. Staan daar ministries, is nou in Engels. Maar wat basies drie funksies gehad het, is om uit te reik na die mense om ons, om hulle te voer. Kyk, die vrugte is mos 'n ding wat iemand voer. Om die mense wat om ons is, ons kyk eerstens na ons, want dit is ons roeping, is om uit te reik na die mense wat nog nie die Here ken nie, of wat sukkel. En al daardie uitreik, wat julle kan sien, daar is ons, ek gaan het gauw net vinnig noem, is die ons bediening aan die weesies, met Keepway Kids, Precorus aan die armes, Community Keepers is ons schoolprogram, Stop Trafficking of People, jy het al allemaal daarmee vertrouwd, waar ons praat van human trafficking, wat ons landwijd probeer stopzet, ons sendingorganisaties, ons organisaties vir gestremdes, op twee vlakke, en dan natuurlijk ook binnenshuis, hoe ons na ons mekaar kyk in klein groepe, huweliksvoorbereiding, ouwer opleiding, die bediening aan die mense wat deur egskeiding is, en dan kyk ons ook in bodyserve, het ons een rekening wat ons specifiek na die behoeftes, die financiële behoeftes, kyk van die mense binnenkant in ons gemeente, en dan natuurlijk is daar berading beskikbaar, dan natuurlijk geloof ons daarin, dat ons al ons mense moet oplei, om ook diezelfde te doen, om te verstaan, wat is jou roeping, waarvoor is jy hier, wat is die roeping van die Here op jou, om mense op te lei, ons het nou die Stellenbosch Theological Institute, wat nou bezig is om verskriklik vinnig en sterk te ontwikkel, waar ons met kerke van oor die hele wereld, saamstaan, waar ek dink Fred sal miskien vir julle later daarvan vertel, ek kan nie daarop ingaan nie, maar om 'n teologiese basis hier in Stellenbosch te vestig vir mense van verskillende kerke, om hulle teologiese opleiding hierso te kom kry spesifiek na graad. En Bybelskool, fondasies, bediening na die kinders, na die jeug, musiek, opleiding en natuurlik uitreike ensovoorts. So al hierdie goeders is die vrugte wat julle daar sien op die boom. En dan natuurlijk daar die klomp voels wat jylle gesien het, wat so ingevlieg kom, as ons net nie na die volgende slide kan kyk. Ons kyk na die ontwikkeling van die verskillende takke, dis verskillende kerke, die vrugte en daar die voelkies wat inkom, wat ons ervaar, vir al die afgelope jare, is dat mense van ander kerke het ons vrugte beginne achterkom, maar nie net ander kerke, nie ander bedieninge, ooral oor die hele land, en ook ooral oor die hele wereld, soos wat ons met ons sendingspanne uitgegaan het oor die wereld, en baie van hulle wil nou hulle voete onder ons tafel kom inskop, baie van hulle het al reeds, maar ons is eintlik oorweldig deur die aanvraag van mense om vir hulle te help, soos wat ek sê, ooral in die hele wereld vol, asseblief kom help ons, asseblief, so ons is verskriklik hard aan die ontwikkel, aan uitvoer vrugte. So om al daardie goeders aan mekaar te hou, het 'n geweldige groot, is 'n groot werk mense, is 'n baie groot werk, en ek wil ook nou net vanoggend, gaan ons net na die volgende skyfie toe, om te wys wat die funksie van ons as die Stellenbosch gemeente is, want niks van daardie goeders kan ontwikkel sonder ons nie, want ons is op die ou end die basis, daardie stam wat jy daar sien, daardie wortels wat jy sien, dit is die Stellenbosch shofar gemeente. En jy weet, hulle sê, 'n boom kan net so groot groei, soos wat sy vrugte diep is. Die stakke en goed van 'n boom is gewoonlik omtrent in dieselfde mate wat die vrugte onder die grond is. Wat het ek nou gesê, die wortels onder die grond, die vrugte op die tak, jy sien as jy oor 50 raak, dan kry jy die goeders so 'n bietjie deur mekaar. Ek blame altyd al my foute op my ouderdom. In elk geval. So die vrug, die takke, die grootte van die boom, boos omtrent dieselfde as die wortels, maar julle weet wat ek bedoel, ne? Ek ervaar baie, baie genade in hierdie kerk, dis baie lekker. So ek wil net gou vir ons, terwyl ons na daardie boom kyk, want dit is die belangrikste, hierdie gemeente dra die hele boom. En ek wil net hê, want baie van julle weet nie miskien wat allemaal van ons op die personeel doen nie. Ons het 'n groot personeel, want ons het 'n groot job en ons het 'n baie groot visie. Ek gaan nou nie daarop ingaan nie, dis nie my deel nie. Maar ek wil net hê dat die ouens van die, wat ons noem die apostoliese span, dis nou maar net die span wat na al daardie goeders moet kyk, na Stellenbosch moet kyk en na al die verskillende gemeentes. Ons het so 23 gemeentes op die oomblik. Vooral in Suid-Afrika, 3 in Engeland, 2 in Namibië, maar, en om hierdie hele besigheid te onderhou, wil ek julle net voorstel aan ons span, ek wil hulle hê, met hulle net allemaal so mee opkom, en net vir hulle self voorstel, en vir hulle sê wat hulle doen. Paul, kan julle allemaal net opkom op 'n streep? Allemaal. En hulle gaan net vir julle vertel, in 'n minuut, hulle is allemaal prekers, so, wees maar pas op, dis ook ek die minuut deel sê, in 'n minuut gaan julle net sê wat julle doen.
Goeiemôre, my naam is Paul Kreer. Ek is hier so deel van die gemeente van so 1992 af. En soos Cecil gesê het, as 'n visie plant ons kerke. Dis deel van ons purpose statement. Ons maak disippels, ons lei mense op en dan plant ons kerke en soos hy gesê het, die gemeente daar buite is my wel 'n deel van dit is my verantwoordelikheid veral as pastoor tot die pastore is ons kommunikasie verhouding en dan sorg aan ons leiers want hulle is die ouens wat daar voorgaan hulle is die luitenante en die generaals in die oorlog en dit is my verantwoordelikheid om hulle hier te verteenwoordig by hoofkantoor en te sorg dat dit goed gaan met hulle. Dankie.
Erkie?
Ja, ek het die rol by hoofkantoor en dit is regtig 'n voorreg om daar te wees ook en net te werk met die kerke buitenkant toe om die bedieninge te versprei. Met andere belangrik dat ons die foundations, die bybelskool en die manne gaan nou verduidelik wie hulle allemaal is, die selgroepe en die worship, Keith is daar betrokke by die technische deel, net te dupliseer en seker te maak dat hulle dieselfde blessing ervaar wat ons hier in Stellenbosch ervaar en dan ook die menslike hulpbron bestuur. En deel van ons visie natuurlijk is leierskapsontwikkeling, waarvan die MTP, die Ministry Training Program, deel is, waar 6 maande mense inneem en hulle afrond om in die bediening te kan ingaan. Dit is ook my verantwoordelikheid en dan die seat hier, wat eindelijk ons internship is, soos wat ons het nou ken, wat ook deel is van leierskapontwikkeling. Ek gaan net vir die bediening een kans gee om vinnig net te verduidelik wat hulle doen by hoofkantoor en hoe hulle dit dupliseer by die gemeente is daar buiten.
Morning Church, Richard Wade. Gaan my Engels praat as het reg is. I'm responsible for the worship department and what a privilege. We've got a couple of core functions that we fulfill from HQ side. The first one is that of training. So we do music training through the internship program, through the MTP program, and then we also undertake HQ regional visits to the various churches and train the worship teams there. Another focus area for us is the worship recordings. I think most of you were there probably on the 1st of August, where we had a wonderful night of worship, and we're doing that again on the 28th of this month, so that's very exciting. I'd encourage you all to be there. Thirdly, we also provide administrative and strategic support to the different churches' worship teams on a weekly basis. So we're assisting them, interacting with the worship teams of all the shofar churches. And lastly, we're also involved with events as well. So October Praise Month, that's just passed, and the next live recording or the live recordings that we're also involved with. So remember that date, 28 November. A number of people in the worship team, and so far in all the churches, we're about 350. So it's a nice, strong number. In Stellenbosch, we're about 120. So Stellenbosch is really the base church in terms of the worship team. And so a lot of musicians actually get sent out to the different church plants here from Stellenbosch, and that hence the focus on training to send them out from here.
Maar ek is Keith Whiting. My portfolio is die technische portfolio, dit omsluit amper alles wat met elektrisiteit werk. So ons is een groot supportfunksie vir die worship span en dit gaan ook vir die gemeente daar buiten, net om hulle te help om hulle worship en goed op een standaard te kan bring met die klank en die toerusting wat daarmee saamgaan. En daarmee saam is ook een van ons grootste tools, aangezien ek nie die Afrikaans kan onthou nie, en dit is nie een spanner nie, om die mense daar buiten te bereik, en dis so die gebruik van die wereldwye web. En ons website word gebruik vir die verspreiding van die sermons enzovoorts, en ook die elektroniese nesbrief, daar type goed. As ons kyk waar dit ooral gelees word, uiteraard is die grootste leserskap in Suid-Afrika, maar ons het mense van sover, jy weet, dis in al die vaste lande, dis Brazilië, dis Irak, dis China, dis Taiwan. So dis werklik vir ons 'n tool om weier uit te reik as net waar ons is. En die ontwikkeling obviously daarvan van die webwerf en ook die nuwe databasis wat het makliker gemaak vir lede en kerk om net van mekaar tred te hou.
Hi, ek is betrokke by die foundations en ek dink daar is niemand wat ek ken wie se lewens nie totaal verander is deur ons fondasiekursus nie. So dis vir ons belangrik om net aanhoudend te bou op ons fondasiekursus om werklik generasies te bereik. En om die struktuur aan te pas sodat ons kerke daar buite kan bereik, veral kerke van Woester tot Londen. So ons is konstant besig om te verander en daaraan te werk.
Lise het nou vergeet om te sê wie sy is. Sy is getroud met Andries, wat homself nou sal voorstel. En hulle is al 8 jaar getroud. Ek weet sy lyk 18, maar sy is eintlik baie bekwaam.
Hallo, my naam is Jan Koor. Ek sal my Afrikaans praat. My afdeling is die klein groepe of die selgroepe, hoe ek al sal dit wil noem. En ja, my funksie is om te help dat al ons klein groepe gesond is en om seker te maak is 'n platform sodat nuwe mense deel kan word van die familie en dat nuwe Christene kan ontmoet wat saam met hulle pad kan loop. En ja, om 'n platform ook te skep waar ons leierskapontwikkeling kan doen, waar ons kan disippels maak en seker te kan maak dat daar's nie enige silietjies wat deur die gate val nie. So dis regtig deel ook van my werk is om te help met die strukture en strategie om dat ons kan seker maak ons bereik almal op 'n pastorale vlak ook. Dankie.
Ja, en dan praat ek net namens Henny wat by Frans Hoek preek vanoggend. Henny is die Bybelskoolkoördineerder as ook die STI, Stellenbosch Theological Institute, se bestuurder en die een wat dit koördineer. En ja, so hy maak ook seker dat die formate en die duplisering van die Bybelskool by die ander gemeentes plaasvind.
Okay, my naam is Sias, ek is hoof van die apostoliese dansbediening in die gemeente. Nee, ek help mense om bietjie buite die boks te dink, dat kerk nie binne gebeur nie, maar kerk gebeur al buite. En so ek is deel van die uitreike, die sending, al die kerkplante ook, waar ons vanaand begin. Want oral natuurlik soos wat studente uitgaan, het ons mense wat klein groepies begin, selgroepe begin, en daar is die noodwendige pastoor daar nie, en ons, baie van hulle sal die Bybelskool wat ons nou op DVD's het, sal dit begin kyk en fondasies begin kyk en eindelijk maar kerk begin. En ons skakel met hulle van hier af tot in Rusland, tot in klomp ander plekke is al mense. En ons het ook baie kontakte in die Ooste en in, jy het vir pastoor Ragop gesien en in Indië. So ons gaan Indië, Malawi toe, ons doen ook daar seminare vir pastoore, ons lei mense op. Wat nie noodwendig shofar gemeentes is nie, maar in ons netwerk kerke, en ek en Paul werk ook saam daarso, met die netwerk en die families, daar is baie ander gemeentes wat deel vorm van ons groter familie, wat ons ook dien en wat ons fondasies in goed gebruik, so ons is baie opgewonde daaroor. Excuse toch, en ons het ook baie, die groot uitdaging is vir allemaal van ons, ons het 'n focus, die begin van ons purpose statement, soos die ons doel en ons visie is om nasies en generasies te bereik. So ons as kerk is hoofsaaklik hierso om ander mense te bereik, die nie lede van die kerk daar buite, en dit is waarmee ek help. Dankie.
My naam is Rolf, en my job is, in terme van die simboliek van die boom, denk ek, ek is soos die osmose, ek moet maar net help dat die sappies van die wortels af reg deurkom tot by al die takkies. Ek kyk na die besigheidsprosesse in die kerk van Jesus Christus is nie 'n besigheid nie, maar ons is 'n boerdery, ons is 'n weermag, ons is 'n skool, ons is 'n hospitaal, en baie van die prosesse wat nodig is, is maar baie soortgelyk aan besigheid. Mens moet altyd baie versigtig wees, want die kerk is nie 'n besigheid nie, maar dit is my taak en voorreg om te dien, en daai kapasiteit om maar net die effektiwiteit en die koördinering tussen al die fasette te help, en ek het maar basies sit ek met elkeen van die mense en help hulle om die effektiwiteit en die consistency en die uitvoer van die visie oor die algemeen te faciliteer, te manage.
Hallo, ek is Andries. My primêre verantwoordelikheid is assistent-pastoor. Assistent-pastoor, die klein baas. OK, ek is primêr verantwoordelik om op 'n daaglikse basis die pastorale en logistieke oorsig te behartig, sodat Fred en Lucille sy hande meer vry kan wees, sodat hulle kan fokus op die groter boom. En Fred, hulle wil net hê, ek moet ook 'n bietjie deel van my agtergrond. Ek is nou al so 15 jaar by die kerk, as 'n lidmaat. 13 van die 15 jaar was in 'n voltydse kapasiteit. Ek het eers begin by gemeenskapontwikkeling, Broukhorus, en die dinge vir 6 jaar gedoen. En toe het Fred en Lucille my gestuur Londen toe, om 'n kerk daar te plant, en ons het 3 geplant, en nou is ons terug. En ek is getroud met Lise, ek was die ingenieur daar, die mooie ene, tussen al die. Ons het 2 kinders, Danielle, my oudste meisiekie, is 3.5, my jongste enetjie Janine, die enetjie wat worship altyd daar nie kan. Sy is 1.5 en dit is regtig groot voorreg vir ons om hier te wees. En dan 'n ou oorlogstorie wat ek ook glo moet van vertel, is van Tatrek. Ons het Tatrek 7 jaar gelei en het was 'n wonderlike ervaring om die Here se stem te hoor vir die land en ook te sien hoe dit tot uitvoering plaasvind in ons land. So ek is baie opgewonde om hier te wees en is lekker om hier te wees en Fred Lucille te dien.
Die arme mense het nie 'n klou wat Tatrek is nie.
Hy sê, ek moet maar verduidelik.
Andries het initiatief geneem 'n hele klomp jare gelede om vir 7 jaar in 'n ry met 'n klomp fietsryers om die land te fiets te ry en te bid so ver as wat hulle gaan. Dit was 'n ding wat hulle gedoen het oor die Desember vakansies. Hulle het gevoel, uitgevoel, die Here het vir hulle opdrag gegee en die Here het hulle gelei om dit vir 7 jaar in 'n ry te doen. Om in die Desember vakansie vir ek dink 6 week het hulle elke dag omtrent 150 kilometer gemiddeld gery, vir 6 dae uit 7 dae, hulle dan 1 dag gerus, is wat die Bybel mooi sê ons moet maak, en elke 200 kilometer, nee, het hulle elke 100 meter het hulle gestop, en het hulle 100, wat nou, wat het ek gesê? kilometer, elke 100 kilometer hulle gestop, en hulle het 'n ernstig gebid vir die land, en soos wat die Here vir hulle gelei het, en na die 7de keer het hulle daarom nie 7 keer omgegaan nie, nie op die laaste keer, net 1 keer. Maar van daar af is hulle toe Londen toe, so Andries is oulaai, en die ouens wat hier so voor julle staan, is mense wat nou al vir 'n baie lang ruk saam met ons is. Andries is wat hy sê, assisteer vir my en Fred hier in Stellenbosch, maar ek en Fred is nog steeds die senior pastore hier, dis ons primêre funksie. En dit is ook om julle vir ons baie hier so sal sien, ons weet, ons was 'n bietjie missing geweest in Oktober maand, maar vanaf sê julle ons weer baie gereeld sien, en ons is die ouens Fred eintlik maar wat die visie dryf, en profeties net kan sien waar die Here vir ons lei, so dat ons allemaal kan weet precies waar ons op pad is, en dis wat hy nou vir ons gaan vertel vanoggend. Baie dankie.
Okay, nou is daar partykeer 'n vraag oor hoekom allemaal so bleek is, en ons het daar begin werk, want Jankor is die anders kleerige. En Richard werk nog daar. Baie dankie. Ja, ons is met groot herstrukturering besig in die stadium, en ons gaan julle nie vreeslik lank hou nie. Ek wil julle regtig aanmoedig om, ek het nou vir oggend die laaste paar veranderinge gedoen aan ons nuutste nuusbrief, sy redaksie. Hy is baie lank, maar ek wil regtig hê, ons moet hem allemaal lees. Ek het een vermoede, ons gaan hem nie vertaal, hy is in diep Engels geskryf. En ek raak net lam as ek dink aan die vertaling van hierdie ding. En die vertaling is okay, maar om net die skrifgedeeltes, want ek poog om net een bietjie te verduidelik oor skriftuurlike motivering vir dit wat ons doen en dit wat ons vol ons hoor van die Here af. En soos wat Rolf nou van melding gemaak het, ons het verlede jaar tydens 'n gebedsessie baie sterk woord gekry dat die Here soek om nuwe wyn in nuwe wynsakke te gooi. En hy het duidelik probleme gehad met ons as 'n wynsak, met ander woorde ons strukture, ons prosesse, ons manier van doen, ons aanslag, ons benadering. So ons het vreeslik hand in eie boesem gesteek hierdie jaar, om te kyk hoe dinge moet verander, en duidelik was daar groot behoefte om te verander, en soos wat Lucille genoem het in die begin, miskien moet ek julle snaakse story vertel, dis eintlik embarrassing, maar miskien moet ek, ek het hom nog nooit van die kansel vertel, maar om mee te begin, het ons mense begin aanstel dat het goed gaan, so, ek en Lucille het maar teruggehou met salaristrek vir 'n hele klompie jare, nie omdat daar nie geld was nie, maar omdat ons span gebou het, en een van die redes, daar was twee redes daarvoor, die een was omdat ons een bietjie soos 'n groot spoorwegstasie was, en die kerk op die perron was, en die mense klim vreselik vinnig in en uit, en in die begin het ons vir seker meer as 10, 12 jaar, het ons glad nie toegang gehad tot die eerste jaars nie, die Stellenbosch, die tradities is baie sterk, en manier van doen om van buitenkant op in te breek, ons was die eerste charismatiese type kerk, wat om konfestig is op die campus in 92, en die Here was baie goed vir ons, maar om deel uit te maak van die systeme, en om toegang te kry tot die studente, dit was 'n oorlog gewees, 'n oorlog teen ons, ons wou net by die studente uitkom, maar dit was baie moeilik, en so om net volhoubaarheid in die hand te werk, moes ons mense gekry het, wat baie van die primêre funksies, wat lidmate gewoonlik moet doen, maar moes doen, en van daar af het die kultuur ontwikkel, wat ons nou onlangs uitgevind het, redelijk ongezond is, maar daar was ook een ander probleempie, die probleempie was nou ek, en dit was baie moeilik om samenwerking te kry en verhouding, en ek wil het sommer net, oop en eerlik sê, my, ek weet daar bestaan percepties, ek het nou weer hierdie week met Dr. Winay van Oxford gesels, en hy gesels toe met mense op campus, theologische akademici, en hulle is te verbaas dat ons met hulle saamwerk na buiten toe, met die kerk reg oor die wêreld, en met die ouens wat by Lausanne was, baie van die leiers was nou, in die week gewees, en ons, hulle help ons om ons STI, theologische school op die been te bring, en die ou sê toe vir Dr. Winay, maar ons is baie afgeslote, en ons werk met niemand saam nie, jy weet, en dit is hartseer om te hoor so'n persepsie bestaan, want dit was nog nooit so nie. Of het nou die raad van interkerkelijke samenwerking is, of die ANC, of selfs die studentenlichame wat hulle jy weet, by swart bemagtiging geskaar het, en allemaal wat vir ons om hulp kom aanklop het oor die jare, ons help hulle, want dis wat die skrif sê. As iemand jou vraag, gee jy. So dis van die begin af ons benadering, maar die persepsies bestaan om verskillende redes, en dit was vir ons meer moeilik as vir enig iemand anders, want Lucille, net een storiekie, Lucille het jare gelede sterk gevoel oor ons sending, byvoorbeeld, dat ons nou net van die universiteitse busse sou gebruik, want hulle raai hulle busse, hulle CIA taxi busse, voordat nou CIA busse was, vir so 3 jaar, en dan verkoop hulle die op 'n veiling. En sy sê toe, gaan na die mense toe, en sê net vir hulle moet daai busse vir ons gee vir sending. En die dames knik allemaal, want hulle allemaal verstaan, hoe dit werk. Jy sê vir jou man wat die Here sê, en dan moet hy dit net doen, en, want dit is mos so. So, dis hoe dit met ons ook werk. So, ek sê toe vir, maar ek dink jy dis heeltemal so eenvoudig, jy kan nie net aan mense toe gaan en sê die Here sê, jy moet die busse vir ons gee nie, maar soos 'n goeie man, gee my 'n narekie. Maar ek gaan toe en ek sê toe vir die man bemoeid met die voertuig goedjies. Luister, ons wil daai busse by jou koop, maar ek gaan op 'n sekere datum van betaal, en as ons om onmiddellik in ontvangs kan neem, dan gaan ons, so, dit was my eenvoudige plannetjie, jy verseker die goed kwaai, ons gebruik die busse, hulle gaan Malawi toe, wakel met die busse, en dan verkoop ons om voor die busse gaan, maar ons reël net ons afleveringsdatum, en sovoorts. So, dit was 'n oulike plannetjie, en ek gaan 3 keer na die oom toe, en teen die derde, 3 keer na die oom toe, en teen die derde keer, hy is 'n baie beleefde oom, teen die derde keer, staan hy van sy lesenaar op, en hy stel homself voor, en toe verloor ek het so bykie, want in sy sak bo was my kaartjie, wat ek die vorige keer vir hom gegeet, my visite kaartjie met my naam op, en ek haal het toe uit sy sak uit, hou het hom voor, vat sy pen en skryf my naam net so groot oor sy kalender op sy lesenaar, want ek het 'n hele half uur met hom gesit en gesels nou 2 of 3 keer en die hele ding vir hom verduidelik en weer doen ek dit en hy kry dit nie. Toe gaan ek terug kampus toe en ek gaan gesels met Gareth Jeans wat hier die eienaar was van De Vos Reinhardt en ek bel vir Martin van der Heijden en nog 'n ouderling oom en ek sê vir hulle ouens ek is raad op. I'm not getting heard here. En hulle gaan toe so intoe, sien dieselfde ou en 5 minute later, ek staan om die draai, stap hulle met die papiere van die ding uit en ek hoor hoe die ou aan die binnekant sê, dit is 'n fantastiese idee. Ek het dit nog nooit gehoor nie. Hy het my letterlik nie gehoor nie. En het presies gaan sê, dit was my plannetjie gewees. En hy stap met die groen blaai daar uit, en ons is met die bussies Malawi toe en terug, en toe besef ek, okay. En ek onthou, ek het toe vir Sias nader getrek, en sê, jy moet asseblief kom help, gaan praat jy met die mense. Ek sê met jou praat, praat jy met hulle. So, so dis ook al van ons begin het, nog hulle moeilike pad, maar volgens my, ook van daardie persepsies, daar is een hele klomp persepsies, wat, maar om baie redes daar is, en is negatief, maar ons werk baie graag saam, ons voel onself as deel van die liggaam van Christus, en waar ons nou is, voel ons baie sterk, dat ek nie oor die tabu moet val op die verhoog nie, voel ons baie sterk, dat die Here wil hê, ons moet nie net onself sien, as een familie, as een gesin nie, maar laat ons so begin functioneer. So, wat ons vir oggend doen, is deel daarvan, en ek wil miskien net 1 of 2 skriffies aan ons voorhou vir oggend, Filippense 2:2, waar Paulus sê, maak my dan nou heeltemal bly, deur eensgesind te wees, een in liefde, een in hart, en een in doel. En ek glo daar is 'n bepaalde synergie wat die Here van ons as gesin soek, en laat ons 'n uitdaging het om as 'n gesin, enige gesin werk so, en soos ek sê, die detail is in die nuusbrief, maar laat ons op dieselfde bladsy kom, mens kan nie vorentoe saamwerk as daar nie 'n eensgesindheid, een in ons denke is nie, en van daardie poging om ons siening van dinge geestelik in die skrif te deel, en party mense dink daaraan, so daaraan dat ons mense wil breinspoel, ons wil te veel lering gee, ons doen fondasies in bybelskool, en dis te. En feit van die saak is, net soos, wanneer het kom by trou, ons uit die vroeë geslag, ons het net getrou, en meeste van tyd, een mislike verbrouwing daarvan gemaak, diep ongelukkig, vreeslik beklei, en as mens nou kyk na baie van die jong mense, nie allemaal van hulle nie, maar meeste van hulle betrou, hulle is baie beter daaraan toe, omdat ons juist met hulle gaan gesels, oor die goed wat ons wil aanneem is, vanselfsprekend en ooglopend, dit is nie. Ons weet nie, wat het van mens verg, om man te wees en vrou te wees, nie, huwelik nie, want ons mamas vertel ons hier daarvan nie, ons papas vertel ons hier daarvan nie, by die skool sê hulle niks, en op universiteit praat hulle net klomp nonsens. So, nou staan mens voor die kansel, en niemand het jou voorberei, vir dit wat jou die res van die lewe gaan besig hou nie. So, dis vir ons so'n prentjie van disipulering, en die belangrikheid daarvan. Laat ons ook besef, dat die Here wil hê, ons moet gesels oor die goed wat saak maak, en soos met ons huweliksvoorbereiding, is het nie situasie was vir mense sê, jy sal so maak en sal so maak nie, maar ons skep die geleentheid vir die paartjie om te gesels oor dit wat saak maak, in die lig van wat ons aan hulle voorhou, in termen van dit wat skriftuurlik is. So ons hele benadering tot geestelike groei en disipulering is maar dieselfde. En alle meer is die klem op dialoog, ons moet saam praat daaroor, maar ons soek ook geleentheid om net ons oortuigings met mense te deel. Maar dis baie belangrik dat ons allemaal verstaan, dat die Here nie van ons verwag, en ons het dit eintlik nooit gedoen nie, maar dis weer die persepsie. Ons dwing nie ons sienswyse op mense af nie. Want dis so 'n gesin werk. 'N gesin is nie 'n gesin omdat allemaal saamstem oor die politiek nie, of oor die currybeker nie.
ons het maar ons eie vlaggies wat ons in die kamer ophang, en daar is 'n persepsie wat bestaan, dat ons ons stereotypiese sienswyse op mense afdwing, en dis nie wat vir God belangrik is, wat vir God belangrik is, is dat ons, in terme van 'n eensgesindheid, dit soek as 'n gesin, met ander woorde ons hoort saam, want God het ons hier toegevoeg, en net soos my kinders vrede moet maak met die feit, dat al verskil hulle oor ons, met ons oor 'n hele klomp goed. Toe ons oudste nog klein was, toe sê hy, hy gaan nie so boring wees soos ons, en eers trou as hy 'n ou man is. Hy gaan trou wanneer hy jonk is, dat hy vol energie het, en meer tyd vir sy kinders. Anton en Standard, ons dogtertjie, ek dink sy is 4 jaar oud, sê vir haar, mama, as ek groot is, gaan ek minder kinders hê, want jy sukkel met ons. Ons is te veel. Ons kinders het hulle eie idees, al van so groot. Maar omdat in 'n gewone gesin, mag 'n kind anders dink. Hy mag sy eie sienswyse ontwikkel, en dieselfde geld vir ons, en ek wil dit oop en bloot sê. Maar ons verwag as ouers, dat die kind wel na ons sal luister, en dat die kind wel sal agslaan op dit wat ons voel is nie onderhandelbare goedjies nie. So spinasie, en tandeborsel, en water, en slaap, en so aan. So, daar is goedjies waaroor ons wel beklei, maar dis alles binne die context van verhouding. Ons wil gesels daaroor, en dis hoe ons die skrif verstaan, dis ons God die Vader se liefde verstaan. So, eenheid in ons denke, eenheid in gees, praat die skrif van waar ons allemaal uit dieselfde hart uit dien. En so vir ons is dit een van die nie onderhandelbare goed nie, wat ons as definierend beskou vir 'n gesin. Wat maak ons wie ons is? Dis 'n hart om te dien. So of het nou, soos wat die ouens vir oggend wat ons help hier met die offerandes opneem, of die goedjies uitdeel, wat inwag by die deur, soos Keith en die ouens wat vir hom help, dis so belangrik dat ons verstaan, dat dis die hoogste roeping wat enige een van ons het, om te dien. En ons voel dat ons roeping as kerk is om Jesus te verteenwoordig in die wêreld. En Jesus se roeping is die van diensknegt, the servant. Ons is nie hier om te regeer. Daar is baie van ons charismatiese vennote wat regtig voel, die Heer het ons geroep om the head and not the tail, soos wat die Amerikaners sê, om baas te wees, nie klaas nie. En dis juist wat Jesus vir ons kom sê, nie ons roeping is nie. Ons is nie hier om baas te wees nie. Ons is juist hier om klaas te wees. Maar uit liefde, met die regte gesindheid. So, dis die eenheid van hart. En dan praat die Gees ook van 'n eenheid in die liefde. Met ander woorde, hoe verstaan ons die liefde? Hoe verstaan ons die kern van verhouding? En vir ons gaan het daaroor om absoluut te weet, God is demonstratief in sy liefde, en dis vir ons belangrik. Ons praat nie oor die liefde nie, ons doen die liefde. Ons voel nie net die liefde nie, ons openbaar hom. So, dis vir ons belangrik om blad te skud, om drukkies te gee, maar ook om te gee, om te ondersteun. En dis vir ons belangrik om te weet, soos Jankor gesê het, dat almal ergens ingeskakel is, sodat niemand in 'n situasie is waar sy huwelik verbrokkel, of sy pa skielik dood, en daar is niemand om te help nie. Dit maak God sy hart seer. En in daar op sig verstaan ons wat God sê, wanneer hy sê, ek hou nie van julle as 'n wynsak nie, dit moet verander. Of ek is 'n papa, ek soek 'n gesin, maak my kerk 'n gesin. En in die nuusbrief skryf ek oor die feit, dat ookie soos Gideon, wat vir God sê, ek is so gering, ek kom uit die geringste stam, en uit die geringste gesin, en hy gesin waar hy verwys, beteken letterlijk, my gesin het net 1000 mense in hom. Want in die Bybeltyd het hulle nie gedink aan die gesin, soos wat ons, mama en papa en 5 kinders nie. Een gesin was baie groot, so, dis vir my makkelijk om te sien, dat wanneer God sê, wees familie, wees een gesin, dan is dit een bietjie anders, as wat ons westerse verwysingsraamwerk is. Dit is moontlik vir 1000 mense om 'n gesin te wees. Maar dan is daar hierargale oorwegings. Almal moet weet wie die ouer boetie is en wat sy pligte is en wat sy bevoegdhede is. En die ouer boetie moet weet wat die verantwoordelikhede is en wat die swakhede is en wat die behoeftes is. Ons moet mekaar so ondersteun. En dis 'n groot uitdaging, maar die skrif praat van die belangrikheid van die liefde. Die skrif praat van die belangrikheid van om dieselfde doelwitte na te streef. Om dieselfde visie voor oë te hou. En Paulus sê, dis die belangrikste ding. En ek weet, daar is baie gesinne, biologiese gesinne, wat vreeslik sukkel. En ek het gister huwelik behartig. En toe vir die paartjie gesê, want ek en my sê, vanoggend bid, toe bid is juist vir die mense wat daar was, by die troue gister, want die woordjie weet, wat ek vir die paartjie gebring het, was nie so seer net vir die paartjie nie, dit was vir almal daar, want dit geld vir almal van ons. As ek en my vrou trou, dan moet ons vra, hoekom God? Hoekom bring jy ons by mekaar? Want jy is 'n doelgerigte skepper God. Daar is nie goed wat net toevallig en prabuis gebeur nie. Jy is nie 'n liekrake prabuis skepper God nie. Jy is baie doeltreffend en baie doelgerig. So hoekom is ons by mekaar? En as gesin moet ons dit vir mekaar vra. Die gesin wat homself nie daai vrae vra nie, bevind hom baie keer in 'n plek waar die mens net begin doelloos lewe. Elke ou doen net wat hy wil. Dan raak ons ongelukkig met mekaar. En nou toe ons met julle busvol mense Israel deur toe, dit was kosbaar. Dit was regtig een van die beter belewenisse van my lewe in die laaste 20 jaar. En interessant om met Aaron, die Messiaanse Jood, wat ons toergids was, te gesels na die tyd, ek en hy. En hy sê, weet jy, dit is so uniek en ongewoon wat met julle gebeur. Ons is hier die hele tyd by mekaar en daar is nooit 'n krapperigheid nie. En daar is nooit die gewone tendens wat met groepe gebeur het. Die helftpadeer raak mense ongelukkig en die hele klomp mense wil my huis te gaan. Hulle voel dit was 'n fout en ons pas hier in nie. Hy sê, julle ouens voel soos 'n gesin, maar gelukkige gesin. En op die lughawe druk ons mekaar en as vreeslike trane dal, want mense wil die huis te gaan, hulle wil die bly, want dit is so lekker hier. En dit was vir ons absoluut profeties, asof God sê, maar dis die rigting waarin julle moet bly beweeg. Dis wat ek hier by julle wil doen. So, ek wil julle regtig aanraai, om vandag, soos wat ons brood breek, net vir die Here vra om vir ons een hartskuif te gee, allemaal van ons, want kyk, allemaal van ons, wanneer ons dink aan kerk, is daar nuwe goed wat by ons opkom. As ons dink aan kerk, dink ons oor 'n priester of 'n dominee of iemand so. Dis hoekom ek daar staan en maar nou eers uitkom, want ek het so 'n klein deel wat ek moet bydra, maar daar is 'n hele klomp mense wat hulle deel moet doen. En as daai mense nie toegelaat word om 'n deel te doen, gaan die lewe nie gebeur nie. Maar dis so 'n gewone gesin werk. Maar dit begin hier, maar dit stop nie hier nie. En dis die groot skuif wat moet gebeur, en die skuif moet hier by ons begin, en dis juist hoekom ek nou sê wat ek sê. Daar is ook 'n persepsie, dat ons so in beheer is, so gefokus op uitnemendheid, excellence, dat ons baie keer traag is, of bietjie skroom, dat ander mense ook bykom, en hulle bydra lewer, en dis juist nie die geval met ons nie, en dit voel seker baie keer so, het so gevoel, maar ons voel regtig, dit moet verander, want net soos, mens met jou kind, jy kan vir die rest van jou lewe gras sny, maar op 'n kool moet jou seun begin gras sny, en as hy dit begin sny, gaan hy dit nie so goed sny soos jy nie. En vir party pappas is baie moeilik om daai toegewing en daai oorgangsfase toe te laat, waar daar 'n bietjie mentorskap plaasvind, van dis hoe jy hom sny, en dis hoe jy die ding stel, en dis hoe jy die rand te doen, en jy moet altyd die gras optel, onthou die gras ook in die sypaadjie, ag, in die pad, jy moet hom ook skoon vee, want dis hoe ek dit doen, dis hoe my pa dit gedoen het. So, ons is met so 'n proses besig, en ons is so ver as moontlik, soos wat mense wil, besig om ruimte te skep, vir allemaal om eienaarskap te vat, van aspekte van die visie, op enige vlak. Tot so 'n punt, dat die mense wat salarisse kry, in diens is van die ouens, wat as vrywilligers inkom, om eienaarskap te vat, van 'n aspek van die visie. Dis net met party goed waarmee mens sou besig wees, hou mens die hele dag besig, so mens wil iemand hê wat by 'n lesenaar sit en 'n telefoon kan beman en rondry om al daai in die bokse te dra terwyl mens nie kan nie. Maar oorsigtelik is dit vir ons baie sinvol dat as iemand 'n roeping het en as iemand 'n passie het vir iets wat in die gesin moet gebeur, dat hy na vore toe kom en sê, luister, dis, ek voel regtig, dis my roeping en dis my agtergrond, dis wat ek voel. En as daar verhouding is, voel ons, if not, why not? Kom ons laat dit gebeur. Maar die belangrikste ding is net die verhouding waar die gesin dieselfde visie nastreef. En dan is daar die probleem met wat is visie? En visie binne 'n korporatiewe konteks is 'n groot storie. Met ander woorde, daar's 'n mannetjie soos Bill Gates wat voel ons visie is om die wêreld te verander. Nou wat beteken dit? Dit beteken ons gaan een rekenaar in elke huis op die aarde sit binne hierdie bestek van tyd. Dis sy visie, maar dis 'n korporatiewe visie. 'n Gesinsvisie werk anderster. Ons visie is eenvoudig om onsself diensbaar te stel aan God, om dit te doen wat en waar hy ons roep om te doen. So dit beteken 'n hele klomp goed, so ek lewer baie insette daar, maar iets wat vir baie mense baie moeilik is om te verwerk, en ek kry baie sterk van fel aanvalle van ouens uit die sakewêreld, wat sê, as jy 'n kerk is, moet jy een ding op 'n slag doen, en ek sê, nee, as ons Microsoft is, doen ons een ding op 'n slag. Maar as jy 'n gesin is, doen jy hele klomp goed op 'n slag. In ons geval doen Boetie gymnastiek, ander Boetie doen swem, mama skilder, papa speel golf, dis leen, maar dis hipoteties. Verstaan? En daai goedjies is belangrik, maar vir wie is dit belangrik? Dis vir ons as gesin belangrik. En dis vir die tyd om die tafel so kosbaar maak. Dis die tyd wat ons in verhouding deurbring, so belangrik maak. Papa kan nie vir Boetie sê, luister, jou gymnastiek is net 'n mors van tyd en geld. En Boetie sê, maar wat van papa se golf? Ja, ek is belangriker, so my golf is belangriker, jy weet. En mama sal vir papa so oorvee gee, as papa wil stupid raak oor die gymnastiek, want dit gaan nie gebeur, die gymnastiek gaan gebeur. Dis so gesin werk. En omdat ons baie keer uit 'n gesinsopset kom waar dit disfunksioneel is, van 'n Bybelse perspektief. Ons ondersteun nie mekaar nie, ons onderskraag nie mekaar nie, en dit is 'n bietjie patriargaal in 'n negatiewe sin, in die sin dat net die goed wat mama en papa doen is belangrik, want net mama en papa het 'n clue. Die res van julle moet stil bly, niks sê nie, en net gehoorsaamheid leer. Dit was nog nooit die Bybelse patroon nie. En ek, die grootste en beste storie van my lewe is maar die van die verlore seun. Boetie kan aan papa toe kom en hy kan eerlik raak met papa en papa gaan hom tegemoet kom en papa gaan nie aan oor die reg en die verkeerd van die storie nie, maar papa sien verder en groter. Boetie soek, het 'n soeke na wat is my toekoms en wat hou die lewe en wie is ek? En papa wil hom help in daai soeke. En papa weet, hy gaan 'n lang draai stap, hy gaan 'n bietjie seer kry, maar papa ken sy hart, hy gaan terugkom. Maar papa verstaan, ek moet bemagtig, ek moet laat gaan. Dis papa's vaders huis. En daarom sal julle sien, wanneer ons praat van ons bedieninge, praat ons van stop, kar net om begin. Dit was haar idee, ek het haar aangesteek, maar dit was haar idee. Ek was by 'n VN-konferensie en ek sien toe, wow, wat gaan hier aan? Nou gesels ek met haar en kry haar om te gesels met tannie wat langs my gesit het en daar begin die Here iets. Nou, dis ons ding daai. Want sy maak deel van die gesinheid, dis so eenvoudig. En wanneer ander mense na my toe kom en ek het nou weer hierdie week, ek bid nog daaroor, maar ek en my siel sit en televisie kyk en daar's hierdie dokumentêre program oor wat hulle in Engels alcohol-fetal syndroom. Jy weet ook die ding waarvan die Heilige Gees gepraat hierdie aand toe, hy praat van die wynsak. En oor die feit dat in hierdie geweste is het so, dat ons baie moeilik kerk kan word, omdat daar geslagte van mense is wat regtig op 'n baie biologiese vlak self, psigiese vlak, so geaffekteer is deur die sonde van die voorvaders, dat ons regtig moet gaan dink oor hoe gee mense hulle geleentheid om ook deel uit te maak van die gesin. So nou vanoggend terwyl ons hier by mekaar kom, het ons 'n gemeente wat ons van die been af bring en kloetes wil, en ons het lank gestoei en geworstel hiermee. Maar dit is so belangrik dat ons vir daai mense dit doen wat hulle voel, hulle behoeftes bevredig. En ek weet baie mense het 'n probleem daarmee. Hulle sê, ja, jy hou vir jou smaak en jy wil hê daai mense moet hiernatoe kom, en dis nie die punt nie. Daai mense is baie welkom hier, maar ons gaan liever doen dit wat hulle vir ons sê, want ons stap nou lank pad met hulle, klompie jare. En seker dieselfde geld vir Kamandi. En dan moet ons nou gaan besin oor, maar nou, hoe kom ons by mekaar uit, en ons het plannetjies daar rondom. Maar ek praat van die gesinsdynamiek, en net so ons op die jas. Jy weet, mense is weer so oorweldig deur die mag van die evangelie, want die enigste verskil tussen ek en die ander mense wat nie op 'n sonoggend lekker kan volg hier nie, is die feit dat die evangelie hele klomp geslagte terug in my gesin ingekom het. En ek kom van 'n baie, baie arm agtergrond, maar daar was niks alkoholmisbruik nie, niks. So vir geslagte lank werk ons breintjies okay, en kan ons relatief normaal wees, omdat ons beskerm is deur die skrif, wat sy ingang gevind het, en al my voorsate was predikers, en ek het nou nie 'n keuse nie, ek moet net dit doen. Want die koms van Christus, die vergestalting van Christus, en die gesinsopset, maak 'n baie, baie groot verskil, maar dis nou net ons op die jas. Maar kom ons kyk gaan net na Galasiërs 6:6, net so laaste punt, in terme van ons en ons huisgenote. Ek hou van die ou vertaling, se gebruik van die idee van huisgenote. Maar laat hom wat in die woord onderwys ontvang, meedeel van alle goeie dinge aan hom wat onderwys gee, moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie. Hy wat in die gees saai, sal uit die vlees verderf maai, wat hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Nou, dis nie 'n verwysing na 'n tydskrif nie. Dit is 'n verwysing na ons as familie, as gesinsopset. En daar is twee goedjies, 'n paar goedjies wat uitstaan, maar twee in die besonder vir vanoggend. Die een is, dat soos wat ons die Here dien, raak ons almal vreeslik bewus van alles wat gedoen moet word, en alles wat gedoen kan word. En daar is vreeslike baie geleenthede in die wêreld en in die koninkryk, om regtig gehoor te gee aan die skrif. Maar die skrif maak dit baie belangrik, dat ek en u het 'n morele verpligting, binne die konteks van die biologiese gesin. My hart kan breek oor al die kinders en al die straatkinders, maar my eerste verantwoordelikheid is teenoor my seuns. Die skrif sê, as ek nie na my eie seuns omsien nie, dit maak nie saak hoeveel straatkinders ek na kyk nie. As ek my seuns verwaarloos, is ek nie eers 'n Christen nie. Dis so eenvoudig dit is. Want my eerste roeping tot disipellering is in my eie gesin. Ek kan gaan preek vir die res van die wêreld, maar as ek nie dit wat die Here in my hart oopmaak en my mee seën, met my vrou kan deel, sodat ons same pad kan stap, dieselfde visie navolg nie, dan ek eintlik niks voet om op te staan, wanneer dit kom by 'n groot ambisie om baie mense te bereik nie. Dis die realiteit van die gesin en die belangrikheid van die gesin in die hart van die Vader. Maar as dit nou by die geestelike huisgenote, die geestelike gesin kom, dan geld dieselfde, en ek wil dit regtig aan ons voorhou, want ek voel regtig die duiwel is met 'n groot ding besig. Daar's soveel Christene wat soveel goed doen, maar ons verander nie ons wêreld nie. En die duiwel sê elke Christen moet net doen wat in sy hart is en hy moet aangaan. En die skrif sê nee. Ons doen goed aan almal, maar eerstens, ons prioriteit is ons huisgenote. Met wie stap ek in verhouding? Wat 'n huis maak ek deel van uit? Dan sê mense vir my, nee, maar dis, ek volg vir Christus. Dan sê ek, absoluut, dis die punt. Christus het 'n liggaam, en sy liggaam is die Vader se gesin. Die Vader is die hoof van daai gesin. So ek is die vader van 'n gesin nie, maar ek is 'n ouer boetie in die gesin. Ek het verantwoordelikheid en ons almal het verantwoordelikheid teenoor mekaar. So as dit by ons verantwoordelikhede kom, finansieel en tyd en energie, ons tiendes, ons offerande, ons almoses moet na die Here toe gaan, maar ons begin by die gesin, by die huisgesin. En dis skriftuurlik, ek praat meer daaroor in die nuusbrief, so lees hom asseblief. En as dit kom by ons fokus, ons visie fokus, dis vir my so belangrik dat ons leer om mekaar te ondersteun in dit wat die Here ons roep om te doen. So op die oomblik is ons besig om na buite toe met ouens te gesels. Ons het byvoorbeeld botsende belange. As dit kom by ons weesies, ons AIDS-weesies wat ons nou omsien. Is dit so dat die hele klomp mense nou vir World Vision and Compassion International, al die wonderlijke organisaties help, maar wat ek onomwonde vir ons wil sê, is daar kom 'n tyd dat jy moet kyk na waar is ek en waarom is my gesin besig. En God soek dat ons in synergie kom, dat we synergize. En wat beteken synergie? Dit beteken een perd, nee, 'n trekperd, trek 'n ton, twee perde trek 7 ton. Daar is net so eksponensiële vermenigvuldiging van wat moontlik is, wanneer ons begin saamtrek. So ek voel regtig die Here sê, ons moet kragte begin saamspan binne verhoudingsverband. Kom ons kyk na wat het die Here ons geroep om te doen. En dit gaan nou vir party mense bietjie ontstel, maar julle moet ook weet hoe my hart werk en waar my hart vandaan kom. Jy weet, ons is nou in die middel van groot verandering en ek weet, mense is vreselik gegooi oor wat gebeur nie en is daar stabiliteit en wat nog. En dis 'n groot krisis en ons bid baie en ons soek baie die Here oor wat precies wil u van ons hê. En nou in die naweek kom die Here weer met my praat toe ek nou bid oor praktiese onmiddellike behoeftes en krisisse en goed, veral rondom ons projekte en so. En ek voel hy vra vir my, is jy nog oop vir die opdrag wat ek julle gegee het om 40 miljoen mense te disipuleer? Jy weet, en ek onthou, dit was nou dat ek nou moes Gauteng te vlieg verlede naweek. En ek onthou, ek dink toe waar op dese aarde kom hierdie gedagte vanaand. Dis die laaste ding wat ek nou aan wil dink. Jy weet, ons het onmiddellike kleiner krisisse, maar lewe en dood goed hier. Jy weet, en later daai middag dat ek in Gauteng aankom, te besef ek het nooit gereageer, as het nou God was, en dat was, het ek eers gereageer hierop, en ek het my toe afgesonder, en net vir die Here gaan sê, Here, dit klink verkeerd, voel verkeerd, om in hierdie stadium met my oor sulke goed te praat, maar, in beginsel is ek open reg daarvoor. En, byvoorbeeld, wanneer Keith praat oor hierdie website van ons, wat, impak maak reg rondom die wereld. Jy weet, ons is besig tentatief met planne om daai storie uit te bou, want die volgende stapje daarna is internet gebaseerde televisie. Ons is besig om te netwerk met die Anglikaanse kerk, wat baie meer as 40 miljoen mense lei in hierdie stadium. Ons is besig om 'n theologie skool op die been te bring, wat daai hele beweging se leiers sal oplei hier op Stellenbosch, want van die Lausanne leiers was verlede week hier by ons, en hulle voel die Here sê, dat Stellenbosch as dorp het 'n roeping, om leiding te gee aan dit wat bekend staan as the New South. The New South is 'n verwysing na die feit, dat die kern, die bakermat, van die kerk nie meer in die weste lê nie, met ander woorde nie meer in Europa, en hy het van Europa geskuif, hy is nou gesetel in wat bekend staan as the New South. Suid-Amerika, Asië en Afrika. En daar ouens het hier by mekaar gekom, en julle kan van die lesings eerstdaags van die internet aftrek, van baie gerekende leiers en akademici, vanuit die breër Christendom. En hulle voel baie sterk, dat die Here voel, ons moet hier op Stellenbosch saamspan, om die volgende generatie leiers akademies op te rig. So dis nie goed waarna ons soek nie, dis goed wat God na ons te bring en ons skoot kom val. So twee van die leiers, Winnie Samuel en Chris Sutkin, professore van Oxford, hulle lei toevallig, nie die Anglican groep, wat meer as 40 miljoen lidmate, wat nou vanoggend in die kerk is, reg oor die wêreld, lei. So, om net vir julle idee te gee, dat daar is 'n konteks wat God al begin gee in my kop van dit wat hy 10 jaar gelede gesê het en so belaglik geklink het. Maar soos wat Lucille vanoggend sê, en dis waaroor vanoggend gaan, dis nie iets wat ek gaan doen, kan doen, moet doen nie. Die Here sê, dis 'n opdrag aan ons as gesin. En tussen waarheen ons gaan en waar ons nou is, het ons berge van wonderwerke nodig. Maar dis hoekom die hartsfokus so belangrik is. Want Psalm 31:33 sê, dat waar ons in een gesindheid handel en wandel, daar gebied God sy seën. En net voor ons bid, wil ek vir julle sê, ek hoor mense sê in die loop van die jaar, dat ja, die Heer is nie met ons nie, Ikabod en die hele klomp goed. En ek wil net vir ons sê, dat, jy weet, nie net maak dit my seer nie, nie op emotionele vlak nie, dit maak my seer geestelik. Want die Heer wil regtig hê, ons moet wegbeweeg van 'n westerse benadering tot die evangelie. En julle moet nou mooi luister na my. Want daar is baie verkeerde, logiese aannames rondom God en sy koninkryk wat ons moet laat vaar. Kom ek illustreer. As mens in India of Pakistan vandag, soos partij van die mense met wie ons in vennootskap staan, of in Indonesië staan vir die evangelie, dan gaan ons as westerlinge nie daar kan oorleef nie, want dit gaan vir ons voel en lyk asof God nie met ons is nie. Weet julle hoekom? Omdat alles nie klop disselboom loop nie. Omdat op 'n sonoggend ouens by die deure insbars met masjiengewere en partykeer net voor die voet kom plat skiet. En dan moet ons mekaar optel na die tyd en soos 'n gesin saamstel en sê, Here, ons gaan nog steeds aan. Ons loof U, ons prys U nog steeds. 75% van die kerk wêreldwyd ondergaan vervolging. Maar ons in die weste, want dit lyk asof wat teestand is of dinge nie 100% loop nie, dat God nie in die ding nie. So kom ons gaan aan met iets wat lyk en voel asof het meer gemaklik is. Maar daar is 'n gemaksigtigheid wat ons lei in die weë van die Here in stede van 'n gehoorsaamheid. En dis die skuif wat God wil hê ons moet maak. Is daar 'n oortuiging dat dit wat ons doen, en ons gesels nou reeds daar baie daaroor, as ons gesin is, wat is ons kernroeping, wat is ons kernfunksies? Is dit om kerk te hou? Nee, dis om die evangelie te preek, maar nou wat beteken dit? Is dit om preekies te preek? Of is dit soos wat Jesus gedemonstreer het, om te preek en dit wat jy preek uit te lewe na buite toe? En is dit een ou se werk of is dit 'n span werk? Nee, dis 'n span se werk, dis hoekom Jesus 'n span opgerig het en hy is toe weg. En dis hoekom ek, my primêre doel is om my lewe te belê in 'n klomp jongmans. En ek weet, baie mense voel ongemaklik, hoekom is daar nie ouer mans nie? Ouer mans gaan te vinnig dood. Dis so eenvoudig. Dis hoekom Jesus nie homself nie in ouer mans belê het nie. Dis so eenvoudig, dis 'n apostoliese beginsel. So ek dink dit is belangrik dat ons dit verstaan. En ook terselfdertyd is dit so, dat jonger mense al hoe meer verantwoordelikheid begin neem vir wat in die wêreld aangaan. En dit beteken nie ouer mense is oorbodig nie. Dit beteken net ouer mense moet nou as papas begin optree vir daai mense om hulle meer doeltreffend te maak, meer stabiel te maak. Ons het 'n gesin nodig en 'n gesinsopset. So, dit die agtergrond van waar ons is. En so ja, ons is hier om 'n groot visie uit te lewe, 'n enorme visie. Maar ons eerste fokus is ek en u. As ek en my vrou heeldag vyslaan, dan help dit nie ons vertrou die Here vir 'n groot visie nie. Daar's te veel van ons energie wat ons vermors op nonsens. As ek heeldag moet vyslaan vir my seuns of is Jesus vir jou gekruisig of nie, dan mors ek ook my tyd. Dis goedjies wat ons lankal ons vasgemaak het. So, kan ons nie daai Samuel skriffie as ons gou die brood en die wyn kan uitdeel. En ek wil vanoggend vra dat ons as individue Dawid se verbond met God maak. En hoe dit werk is eenvoudig dit. Dawid sê op 'n koel, ek bly in hierdie pragtige huis, wat mooi gebou is, maar God se huis lê in pyn. En dit stem my ongelukkig. Ek lê nachte wakker daaroor, en hy sê vir Nathan, luister, ek oorweeg dit om vir God een huis te bou, en Nathan sê, man, dis prachtig, dis wonderlik, en later kom hy terug, en hy sê, luister, David, God het met my gepraat, en God, wil ek met een paar goedjies van jou sê, maar die eerste ding, wat ek vir jou moet sê, is dit, die feit dat jy jou hart oopmaak vir my huis, sê God, lei my om my hart teenoor jou oop te maak, in die opsig. Ek wil vir jou sê, dat ek gaan vir jou een koningshuis bou. Met ander woorde, allemaal wat van jou lendene afkom, gaan bonatuurlik geseën wees. In die kostbaarste manier moontlik. Hulle gaan een verhouding met my hê, wat uniek en diep en ryk is, want dit is totaal bonatuurlik. Jy gaan nie behoefte daaraan hê, om enige iemand sy kop te swaai of arm te draai, as hy van jou afkom nie. Want hulle maak deel uit van jou koningshuis. En ek weet nie van julle nie mense, maar soos mens ouer word, dink mens aan die land, jy dink aan Afrika, jy dink aan die wêreld, jy dink aan hoe dit verander. En jy wonder baie keer, ek weet nie of julle daaraan dink nie, miskien julle jonger mense sal nou nie idee het waarvan ek praat. My mens wonder oor wat van my kinders, wat van my kleinkinders, gaan hulle oorlewe, gaan hulle survive. En dis wat vir my belangrik is, om net na die Here toe te kom en sê, Here, U ken my hart. My groot begeerte is nie om te preek, of om te sing, of te profeteer nie, my grootste begeerte in my lewe, is om U huis staande te maak. U Vaders huis. Wat een huis van gebed is. Wat beteken dit? Dit is een huis waarin ons as gesin bid, ons se Vader. Gee ons vandag ons daaglikse brood en lei ons nie in versoeking nie. En dis die groot skuif wat nou in die kerk gebeur en dis hoekom die bakermat van Christendom uit die weste moet skuif en die weste kan nie en wil nie daai skuif doen nie. Een van die redes hoekom God nou hierna toe kom en leierskap in plekke soos Suid-Afrika begin setel, is omdat ons mense is wat met bene in Afrika en in die weste staan. Ons verstaan albei kante toe, maar God sê, ek wil hê jy moet daai vadershuis verlaat van julle verskillende kulture en kom terug skrif toe, kom terug na my seun toe, wat ons weer terugbring na sy papa toe. Wat sê, kom ons bid die onse Vader. En ja, daar is baie mense, daar is focus on the family, wat praat oor gesin, en daar is baie mense wat baie wonderlike werk daar doen, en kom ons ondersteun hulle. Maar kom ek sê vandag luid en duidelik, wat die Here sê. Ek mag nie focus on the family ondersteun, alvorens ek nie my eie geestelike gesin ondersteun nie. So daar is die hele klomp gaas wat hier is, en ek wil vandag vra dat ons, net vir die Here een ding vra. Here, kom doen een hartskuif in my hart. So, net voor ons bid, laat my net toe, ons praat in Engels van een indulgence, om terwijl ons bid vir julle te vra om net een ding te doen, wat vir my baie belangrik is, vir ek en ons siel. Weet, een van die redes hoekom ons so geweldig sukkel is om die duivel regtig oor die jare daan geslag het, soos wat ek sê, om persepsies te skep, want dis demonies. Want as ek vir julle sê, ons ondersteun die RKS's, as Graham Power sy gebedsding begin in die Kaap, is ons die enigste kerk, julle kan gaan check met die gebedsbeweging, wat hom financieel steun, omdat ons vra vir die geleentheid daarvoor. Ek het later gegaan en gesê, maar hoekom kry ons nie briefies hier, hoekom kry ons nie erkenning nie, want die boeke oorsoek dit. Maar elke keer as God beweeg, spring ons in, ons wil deel uitmaak van wat God doen. Maar die stories wat terugkom, is dat jylle is sis, en jylle is so, en jylle wil nie, en jylle sal nie, en dis demonies. En wanneer Asset Alex opstaan en sê, en skryf in die rapport elke sondag, aan die retief vir jylle klompweke, so paar jaar gelede, vrede sis, en vrede so, en hy gee nie om vir die arm is nie, en hy gee nie om vir die weesies nie, dis elkeen vandag goed te blatant te leen, en al wat ek vir oggend vra, is kom ons vra die Here om ons harte net so te fokus, dat ons kan saamstaan teen die leens, want ek wil dit moet stop.
Ek het nou in die week met so bloekie gesels, wat vir my kom sê, luister, ek weet ons bid nie met ander kerke staan nie, want ons is so neus in die wind as by ander kerk. En dus ek skattebol asseblief, stop nou. Dit wat in jou kop en jou hart lewe moet stop, dis van die duivel af. Waar op die aarde kom jy daaraan? Weet jy dat International House of Prayer was verlede jaar hier by ons, hulle soek 'n boiler room, ek sê hier is die hele oude molen, vat die boiler room, kom, Lucille praat, stap een pad met die mense, hulle is nie hier nie, ek weet nie hoekom nie, maar dis nie ons skuld nie, ons sê ons is reg, ons sal doen net wat julle wil, een oude plaasbediening, help my, dan sê ek maar kom, daar is die kamer, doen my net te gin, so een keer een maand, kom sê net hallo, ek wil net weet wat aangaan, maar moet nie vir my sê, ek wil nie help nie, en as dit nie gebeur, is dit aan my skuld. Dit moet stop. Want dis in ons krag om die duivel te stuit, van die duivel stuit wat God ons geroep het hier, deur 'n leen en 'n beswaringsveldtocht. So, as daar onduidelikheid is oor enigiets, asseblief mense, kom gesels met my, kom gesels met ons, kom kry die feite, en dan gaan dan terug en help die mense reg. Want so kan ons nie aangaan nie. En ek dink nie die oorlog gaan daar oor dat ons nou so wonderlik en oulik is nie. Die oorlog gaan oor Stellenbosch, waarvan ons deel uitmaak en wat sy roeping moet vervul in hierdie land en in hierdie wêreld. Daar is 'n groot geestelike stryd oor die profetiese roeping en bestemming van hierdie dorp. En ons as kerk, deel van ons roeping is om daai skaal te swaai. En die duivel hou ons verdeeld om daai rede. So ek doen vir oggend 'n versoek mense, aan ons. Ek en ons kon al baie ander plekke gewees het, ons is nie hier omdat ons desperaat is, en omdat Stilmos 'n oulike plek is, dit is die laaste plek in die wêreld, in die natuurlike, waar ek sou wil wees. Dit is 'n mooi plek, en die mens is oulik, maar dit is 20 jaar se verskriklike opoffering, ek is eerlik met julle vir oggend. Ek kon aan al California of Nashville, vir julle klomp plekke geblei het, en baie geld gemaak het. Ek kon kerk in Johannesburg en die Kaap, wat net so groot is, met begrotings van miljoene, 15 jaar gelede, elke maand, kon bestuur het om my visie te laat bewaarheid. En ek sê dit nie om julle te beïndruk nie, ek wil nie die waarheid met julle deel vir oggend. Dit is so. Ek is hier uit gehoorsaamheid. Want ek wil vir God gehoorsaam. Vir my gaan dit nie oor bediening nie. En oor om konferensies te kan opstaan en sê, ek het soveel mense en ons het soveel geld en ons het soveel bediene, want ek is so wonderlik nie. Vir my gaan dit daar oor nie. Vir my gaan dit net oor hierdie ding. As ek eendag voor God staan, gaan hy nie vir my vra, wat het jy vermag nie? Hy gaan vir my vra, hoe het jy my gehoorsaam? As die dienskneg. So dis waar oor het vir my gaan. En dis wat vir my belangrik is, vir ons as kerk. Nie om relevant en oulik en dynamies te wees nie, om 'n nuwe kerkmodel daar te stel. Ek nie saak met oulike kerkmodelletjies nie. Vir my gaan het, is ons gehoorsaam aan dit wat God aan ons voorhou. Dis al. En ek is oop om verkeerd te wees oor hoe ek dit verstaan, hoe ek dit vertolk, maar dis hoekom ons met mekaar gesels. Maar die beginsel is vir my onbetwisbaar. Kom ons staan vir oggend. Ja, hierna. Baie dankie. Het ons nog 'n skrifie daar uit 2 Samuel? Kom ons gooi my daar op, dat ons kan kyk daarna terwyl ons bid. David bid, Here Almagtige God van Israel, U het nadruklik vir die dienaar gesê, ek sal vir jou koninkhuis vestig. En daarom het die dienaar die vrymoedigheid gehad om hierdie gebed tot U te rig. En nou, Here, U is God. U woorde sal bewaarheid word. U het hierdie goeie belofte aan die dienaar gemaak. Begin tog nou en seën die huis van die dienaar om vir altyd in U diens te wees. Here my God, U het gepraat en omdat U seën is die koningshuis van die dienaar vir altyd geseën. Dis 'n belofte, 'n verbondsbelofte, wat God aan
elkeen van ons voorhou. En dit is 'n voorreg om dit voor God te kan bid. En jy weet, in die begin, nie Lucille, maar ek het te hard gewerk. Ek het dinge heeltemal verkeerd benadering gedoen. Ek was te passievol. Ek is 'n bietjie eend in 'n derm. I'd rather die than walk away. Dis net wie ek is. En ek het my seuns en my gesin, my huwelik verskriklik in die steek gelaat. Maar as ek en Lucille vandag na ons seuns kyk en ek kyk na haar en ons is nog by mekaar en ons is gelukkig, dan verstaan ek waar daai genade vandaan kom. As 'n jong man het ek hier verbond met die Here gemaak. Here, ek lewe om vir U huis te bou, maar Here, ek maak 'n deal met U, net soos Dawid. Vestig my huis as 'n koningshuis, waarvan geslag tot geslag mense sal inkoop in die kennis van U en verhouding met U en in U krag. En ons seuns dien die Here met oorgawe. Ons het hulle nog nooit onder druk geplaas om in te koop, om kerk te doen nie. Hulle is net lief vir Jesus. Hulle is met dit in hulle harte gebore. Soos wat die Here vanoggend met Dan en Garita se seuns doen. God kan dit vir ons doen. Maar daar is 'n bepaalde verbintenis, 'n commitment. En daar is baie mense wat, soos wat Galasiërs sê, tam is, fatigued, getrouheidstamheid, commitment fatigue. Ons raak moeg van dit doen wat God ons geroep het om te doen. Dit gebeur. Dit het my gebeur nou vir 2 jaar, ek het huis gebou om net my kop skoon te kry. En die Here het met my kom praat en sê, vriend, as jou hart wegdraai, te draai ander mense se harte ook weg. Dis nie 'n bonatuurlike beginsel, jy weet. So ek moes bely en sê, Here, jammer. U het my nie geroep om geself om huise te bou nie. Ek is geroep om U huis te bou. Ek is jammer, vergewe my. So dis waar my hart is. So kom ons draai ons harte vanoggend na Jesus toe, na die Vader toe, na sy huis toe. En ons bid net in die stilte van ons eie harte. En sê, Here, ek kom. Kom ons bid vanoggend. Terwyl ek nou bid, wil ek vra dat die asjes vir ons offerhande opneem. En ons begin vanoggend iets nuut. Daar so 'n strokie op die stoel. Partykeer is dit so dat mense kom en hulle wil help en hulle weet nie lekker hoe nie. So, daai strokie help u om net te sê, luister, dis wat die Here op my hart lê. Dis wat ek graag wil doen. Maar kom ons bid net vir oggend. En ek het dit spesifiek aan die einde van die diens gedoen om simboliese redes. Dat ons vir die Here vra om ons harte te skuif sodat ons almal begin saamtrek en saam staan. So kom ons bid. Vader, as ons deur die geskiedenis lees in ons, dink aan Egipte, Here, waar U mense in marteling en in swaar kry, kom volk word, het 'n slawe in Egipte. En al daai vormingsoomblikke, soos by die Rooi See, en toe by Jericho, en klomp kere, Here, is dit so dat U partykeer krisis en trauma en pyn moet gebruik om ons by plek van eensgesindheid te bring, Here, soos wat ons nou gesien het in Israel. Die Jode wat oor niks kan saamstem nie, niks, behalwe die pyn van die Holocaust wat hulle saambind, Here. Dis asof die storie nooit verander nie. En Here, vanoggend is ons bewus van hoe groot 'n wonderwerk ons by U soek. Al ons koppe wat in verskillende plekke is, ons harte wat in verskillende rigtings trek, Here. En Here, U weet hoe dit werk, Here. Die Duitsers kry dit reg omdat afgoderry mense een maak, Here. As ons vir Hitler begin aanbid en as 'n ikoniese leier, dan trek ons almal saam. As die duiwel by die trots van ons hart kan uitkom en sê ons is beter en groter as enigiemand anders, Here, dan word ons gemobiliseer. Maar Here, vanoggend wil ons wegstap van al daai goed, Here. Van die goed wat ons trots stem en Here, wat ons net as afgode dienaars, Here, weer kom prikkel. Want ons soek die grand en die groot en die mystieke en Here, vanoggend vra ons dat U ons geestesoë oopmaak, dat ons saamtrek in ons huwelike, in ons gesinne, Here, maar vanoggend vir alles geestesgesin, dat ons dieselfde ding voor oë hou, nie omdat ek daarvoor vra nie, nie omdat dit exciting is nie, of belovend lyk nie, maar omdat U dit soewerein aan ons voorhou. Help ons om dieselfde ding te sien. En Here, kom stem ons harte in, om 'n aanvoeling daarvoor te ontwikkel, wat die Heilige Gees aan ons begin losmaak, Here. Here, ons maak deel uit van 'n land, Here, waar ons oor niks saamstem nie. Afsonderlike gemeenskappe en sosio-ekonomiese vlakke kan nie met mekaar saamwerk of gesels nie. En hierop stel ons, Here, U weet, dis seker die ergste in die hele land. Ons se klikgebondenheid. Waarvoor dieselfde skool, wanneer mens jou kind aflaai, hele klomp mense jou nooit sal groet nie, want hulle kyk dwars deur jou, want jy bly in die verkeerde buurt en ry die verkeerde kar. Here, U ken ons sondes en ons sondigheid. En op 'n Sondagoggend is drie goed wat te saamvoeg in die kerk. Die saai in die vlees waarvan Galasiërs praat. En Here, vanoggend kom soek ons, laat U ons harte roer, Here, want ons kry dit nie reg nie. Here, ons moet eenskleurig wees, en ons moet dieselfde sosiale stand hê, ons moet almal dieselfde soort geld kan uitgee en verdien om 'n samehorigheid te ervaar. En vandag sny ons dit af, Here, ons stap daarvan af weg. Maar Here, ons weet nie waarheen nie. So ons vra, Here, kom neem besit van ons harte, in Jesus naam. En Here, my versoek vir oggend, is kom maak ons attent op die dringendheid van die tye waarin ons woon. Here, Haiti wat nou weer geslaan word, met 'n tornado. Indonesië wat weer 'n tsunami gehad het. Here, die aarde wat nou onrustig begin raak, Here. Here, kom maak ons attent op die feit dat ons so min tyd het om dit te doen wat U ons roep om te doen. Ons het nie meer 20 geslagte nie. Maar ons het die hier en nou, met ons krag, met ons geleenthede, met U woord. O Here, kom maak ons profeties wakker vanoggend. En kom snoer ons saam. In Jesus kosbare naam. Amen. Soos wat die offerhande opgeneem word, wil ek vra dat as U vanoggend 'n gebedsnood het, wil ons baie graag met U saam bid. Kom met graagte vorentoe. En veral vanoggend is jy vol een van twee goedjies. Jou verhouding met Jesus skort daarmee iets. Jy voel nie rustig daaroor nie. Ek wil ons baie graag met jou saam bid. Kom vorentoe en ons bid graag met jou. En tweedens, as jy wil hê ons moet met jou saam bid oor dit waaroor ek vanoggend gesels het. Die visie van ons as gesin en ons wat onsself nou herpositioneer. Nie meer as 'n instelling wat korporatief is nie, maar wat verhoudingsgesind is. Wat 'n gesin raak. En jy wil net vir God vra om vir jou te help daarmee, want gesin is nie 'n positiewe ding in jou gemoed nie. Jy wil liewer deel uitmaak van 'n godsdienstbestel waar dit veilig is en daar nie verhoudingsverwagtinge is nie. Want jy het seer gekry, of in die kerk of in jou gesin, en jy het genesing nodig. Dan bid ons baie graag met jou saam. So kom met graagte vorentoe en ons bid met jou en vir jou. Die Here seën julle. Ons is vanaand weer 6:00 hier, hoor, met 'n Engelse diens.